hala atrodas uzreiz blakus Daugavas sporta namam. Tie, kuri zina šo ēku, noteikti jau zina arī, kur top jaunā hala. Nu, tādiem, varbūt, kuri nezina, kur Daugavas sporta nams, Krišjāņa Barona iela, tur, kur lielais bērnu sporta laukums pāri ielai, savukārt otru pusi ielai Daugavas sporta nams, un tur ir jaunā topošā hala. Jā. Nu, komandu sporta spēļu hala, tāds ir oficiālais nosaukums, bet tas viss jau aizsākās ap 2015. Gadu, kad Latvijas basketbola savienība nolēma, ka tai vajag savas mājas, gan izlasēm visām, gan arī federācijas birojam. Nu, un tad tas aizsākās kā basketbola māja projekts, bet nu, tomēr, lai šo hali reāli uzbūvētu, vajadzīgi bija arī valsts nauda, ne tikai privātais kapitāls un federācijas rīcībā šādas naudas, protams, nav. Nu, tad tomēr skaidrs, bojot par valsts naudu, jādomā arī par citiem, nevis tikai par vienu sporta veidu, nu, tad izdomāja apvienot zem vienu jumtu, basketbolu, volejbolu, rokas bumbu, floorbolu, telpu, futbolu, bet, nu, kā viņi tur sadzīvos par to, protams, varam tikai filozofēt šobrīd, bet droši vien, ka primārais tomēr joprojām paliks basketbols, jo tur būs paredzēts arī basketbola internāts.
Labi, pirms izcīna vietu, kuram te vairāk vajadzēs šo halli, vajag mums šādu halli?
Noteikti vajag gan mums kā sportotājiem, mums kā skatītājiem, jo nu, Rīgā ir tā interesantā situācija, ka, piemēram, profesionālie klubi, vai tas ir tajā pat basketbolā vai volejbolā, rokas bumbā, minētajos sporta veidos telpu futbolā, var spēlēt olimpiskajā sporta centrā Rīgā, kur ir aptuveni 1000 skatītāju sēdvietu, un tad nākamais līmenis, nākamā ietilpīgākā hala uzreiz ir arēna Rīga ar 10,000 vietām.
Tā,
jā, vidusposma nav, nu, un to arī atzīmēja Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus, ka tā tas ir, nu, bet ka tā hala, protams, šī jaunā dos arī daudz vairāk basketbolam kopumā, vairāk Kaspars Ciprus.
Es domāju, ka nevis viena, bet vairāk tāds hāls ir nepieciešams vitāli Rīgā, jo mēs saprotam, cik Rīgā ir iedzīvotāji un vienīgā basketbolam, teiksim, tā pielāgotā hāle ir Daugavas sportnams, kas ir celts 60. Gados, pateicoties izlases rezultātam, nu aug arī jauno bērnu interese par basketbolu. Nu, līdz ar to, ja mēs gribam, lai mums būtu droša vide, moderna vide, mums ir šī hāle ir vitāli nepieciešama, bet, protams, ka mēs ļoti ceram, ka tuvākā vai tālākā nākotnē Rīgas rajonos taps vēl līdzīgas hāles, jo nu, tā vienkārši ir mūsdien nepieciešamība.
Vai Latvijas basketbola savienības birojas arī pārcelsies uz šajiem?
Es ļoti, ļoti gribētu, jā.
Jā, tālāk Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Ciprus. Nu, jā, šajā halē, kā jau minēja, būs internāts divos stāvos ar 48 istabiņām. Tāpat arī nu, hale viscaur būs pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Tur dzīvos arī rateņu basketbols, ne tikai basketbols. Tā kā tāda multifunkcionāla un plaši izmantojama hale.
Tu pats bijis pāris svētkos. Kā tur šobrīd izskatās un kad ir cerības mums uz kādu pirmo spēli, piemēram, tikt?
No ārpuses jau izskatās ļoti labi. Fasāde, man šķiet, jau gan arī pilnībā pabeigta. Nu, tur pie kaut kā vēl jāpiestrādā, bet nevar to sajaukt ar kādu citu ēku, biroju kompleksu vai ko tādu. Ir skaidrs, ka tur visticamāk, ka sporta hāla ir zem tā jumta. Nu, iekšpusē pagaidām, protams, vēl darba daudz, bet kaut kādas fiksētās tribīnas jau ir nojaušamas un jā, kopumā, tur noteikti, ka būs ko darīt visiem sporta veidiem. Plāns pabeigt šogad. Man sākumā šķita, ka līdz gada beigām, tiešām no decembris tas termiņš varētu būt nospraustais, bet izrādās, ka nē, pat agrāk vēlas pabeigt un nodot eksploatācijā šo hāli jau oktobrī un novembrī jau aizvadīt pirmās spēles atklāšanas kādu turnīru.
Ļoti optimistiski. Tas sāpīgais jautājums vienmēr kas par to maksās un gal galā arī cik tas izmaksās?
Jā, valsts par to maksā un cik tad īsti daudz eiro par to pastāstīs Latvijas Nacionālā sporta centra vadītājs Daniels Nātriņš.
Atgādinu lūdzu arī radio klausītājiem par tām kopējām izmaksām, cik tad šī hala beigās izmaksās.
20,8 miljonus. Grūti jau salīdzināt ar citām celtnēm, šī ir sporta būve un tāda diezgan specifiska pēc savas uzbūmes. Ļoti daudz dažādas betona konstrukcijas, kā var redzēt, gan sarežģīt arī metāla konstrukcijas elementi, fasādes elementi, visnotaļ sarežģīt, ņemot vairāk, ka šis ir vēsturiskais centrs, līdz ar to nu, ir diezgan problemātiski šobrīd rodāt par to, vai tas ir vai nav atbilstoši. Es domāju, ka nekāds tāds sadārdzinājums šeit nav konstatējums.